kun radio sagale amerikati radion sagale amerika wutata qabyan gajimatat galgale kesa sa alama foraka jal qabyan hangasa sadit meter bandi kur sagal digdami lama digdami shanrat washington dc ra kan dabarsu saganta fan oromo ammazal qab bakkarraan dhaggeeffataa jirtan maratti nagaan keenya sanaa ga'u dhaggeeffatoota keenyaatti moltan eebila bultii sagal bara 2018 keessummeessituun keessanarraa antuu jibee horaati.
Babaratoo lagalchuma san nagaan soora halakeeti eeyyamiin medrook godin gujii laga dambii keessa warqiin qotacha baay'ee dhihoo aareessanii faan ammaa fi irra dhaabate qoratanii deebi'uuf dhibaachuu isaa ilaalanii jedhanii gamfaanin ammoo DRC keessatti dhikobii iboola jedhan ka duruu nama hedduu fitu kan ammallee mul'achuu jira. Mataa oduu keessaa tokko.
Eeyyamni laga dambii qotanii baasuu uguramuu laalchisee oduu keessatti gabaasa qabna. Warqee laga dambii kana laalchisuudhaanis rakkoo guddina gujii keessa jiru laalchisee gabaasa qindaa'es qabna. Wallaggaa dhiyaa beekii keessatti haleellaan geggeessamu jiraattonni nuuf ibsaniiru gara booda gabaasa bal'aa qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduu soora.
Eeyyamni midrook godin gujii lagdambii keessa warqiin qotacha baay'ee dhiyoollee haareessanii faan ammatti adaabate ummatilleen qaraa hiriir guddaa lubbuullee itti dhabeetiin akka midrook hojii hin hojjenne yookaan hojiirra dhaabate gaafachaa ba'e akka ministeeri albuudaa fi gaazii uumamaa jedhetti haga qoratanii waan tokko irra gaanitti hojiin warqii tun achii baasanillee har'a jalqabdee dhaabatte qorannoo tan akka ministeeri baacaa faajii jedhetti haga guddaan federaalaa. Jalqabee haga gandaatti qoratanii achiin dubatti waan ergaa hanummatatti himan eegii qorataniin dubatti ammoo itti deebi'anii warqii baafachuuf dhibaachuusi waan achiin dubatti ilaalanii jedhu oduun dubatti dachaan. Godinni Iluu Abbaa Booraa itti gaafataman poolisii mattuu seer malee jilama hidhamee ba'e jedhan komaandar Nagaraa dhufeera ardaa hidhaa ba'e. Komaandari kana hajaj komaand poostii hidhanii waan hidhaniifillee diideessanii ittiin himne baay'eeti tana nama keessa beekutti ardha mirkansee biyoo itti hime.
Komaandar Nagaraa Dhufeeraa ajajaa poolisii magaalaa Mattu har'a naannoo isaatii 11 irratti gadi lakkifamaniiru. Waajjirri Alangee Godinaa kun waamuudhaan akka isaanii mana hidhaadhaa gadi bahan qofaadha kan itti himame. Wanti isaan itti himatamanis kan himame hin jiru jechuudha.
Ijoollee dargaggoo komaandar Dhufeeraa waliin hidhaman 8 ammoo ammatti waan jedhaniin mirkanaa miti ammallee manu hidhaa jiran. Iboolaan dhukkubbii Afrikaa gama dhihaatti baafate addunyaa wareersa baay'inaan ammallee biyya DRC keessa mul'achuu jira. Fulaan ammaan tan itti argani godina Ikuwaatoor Ardaa Bikooraa jedhan keessa nam dhukkuba kana fakkaatu dhiyootan irratti argan 17 lubbuu dhabe. WHO dhaabii fayyaa addunyaa jechuun akka dhukkuba kanaan falanii hojjettoota fayyaallee biyya keessa erganii namaan qarqaaruu danda'an doolara miliyoon tokko baase. Dhukkuba kana bara 2014 akka bara 2016 ganna lama keessa jechuun Guinea, Sierra Leone, Liberia keessa nam 11 caalu baase. Somaalee Shabalee Garjaloo keessatti ardhallee akka warri lafa jedhutti nam 14 bombiin dhumate. Jara kun bombii ofitti dheedhamu jidduun seenaa achumatti bombii waliin tokka. Kadhuma malee nam 15 mammadaa'e. Shabaleen Garjaloo Moqadishoo irraa kiiloomeetir 90 fagaatti waan akkanaa kanaaf yoo hedduu Al-Shabaabitti namaan fixaa jechuun himatan. Tammantan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akka biyyiitii isaanii waan waliigaltee addunyaa fala hojii nukileerii Iraan dhaabuu danda'aniif bara 2015 waliigalti ta'anii kalee keessa baay'eetti labsate biyyiitii hedduun ammoo tanatti dheekkamuu jirti. Biyyoota addunyaa gugurdoon shanan gaafa pirezidaant Obaamaan biyyi bulchu akka hojii nukileer Iraan falumaan dhaabsisuu danda'anii irratti waliigalan ta'anii yaada mataa isaanii kennuutti jiran. Bulchiinsi Jarmanii Anjalaa Merkel Ameerikaan achi keessa bahuun waan ashanam jechisiisaatii jetti. Akka Iraan akkum durii kaane addunyaa hin rakkifne waan dandeenye cufaan himu jennaa jechuun dubbat Merkel. Tiraamp tana keessa bahuun Awurooppaa keessa waan hedduutti nu eegataa jedhan bulchootii Raashiyaa, Biriitish faatilleen Iraan biyyi nukileera hojjatteetiin addunyaa wareessuu jirtu jedhanii waan hedduun himatanii isiin ammoo takkum nukileeraallee hin hojjannee jette waan hedduun dubbatamtaa ta'eefuyyuu fala hojii nukileera fakkaata hojjachuu dhaabsisuu irratti addunyaan ganna sadiin duratti waliigaltee badhaasaa fi horii guddaallee Iraanii kenna turan. Bombiin har'a Afgaanistaan magaalaa Kaabul keessatti tokkaate namaa fi manneen caccabsiteen lama ni lafitte. Bombiin dhiyoo tanaa biyyi suniin hadaniin keessa gugurdoon taardhatan akka odeeffannoon poolisii Afgaanistaan Najib Danish jedhetti milishootii islaamummaatti waajjirri poolisii bombiin dha'e nam lama keessatti fixe. bombii lammeessu ammoo waajjira dhaabbilee mootummoota hin tahin inni joon hedduun keessi jiran dhoofte achitti nam fixuuf dhibaachuusii wanti mirkanaan jirtu. Gamkaaniin ammoo Ameerikaa lammiin Ameerikaa sadeen Kooriyaa kaaba keessatti dhaman argaa lakkifamanii pirezidaanti Tiraamp jarkan simachuuf qophii jira. Tun gammachuu guddoollee jedha oduu nama qabatama.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Warqee laga dambii qotanii baasuuf eeyyamni kennamee ture uguramuu ministeera albuudaaf gaazii uumamaaf daayireektara kata'an Baacaa Faajjii beeksisaniiru. Gama kaaniin godina Gujii keessatti har'a namni tokko ajjeefamuuf hiriirri nagaa gaggeessamuun gabaasameera. Jaalannee dhiyeessa.
Warqee laga dambii qotanii baasuuf eeyyamni kennamee ture uguramuusaa mootummaa federaala Itiyoophiyaatti ministeera albuudaa boba'aaf gaaza uumama beeksisuusaa kan mootummaa kate faanaa biroodkaastiin marsariitii ofii irratti maxxansee jira. Jiraattonni naannoo mufannaa dhageessisan hordofuudhaan eehama kana uguramuu beeksise. Ministiriin kun qaama walaba ta'een qorannaan gadi fageenya qabu hanga gaggeeffamutti warqee oomishuun kun uguramuu ministiriin kun hubachisee jira. Qorannaan kun qaama walaba ta'ee federaalaa hanga gandaatti hooggana jiran dabalatee haalatti fayyadamtoota hirmaachiseen kan gaggeeffamu ta'uu ibsamee jira. Hojiin oomisha warqee kun itti fufuu fi addaan cituusaa kan murteeffamu qorannaa haaraa gaggeeffamu irratti hirkachuun akka ta'u ministirii kanaaf daayireektara quunnamtii kata'an obbo Baacaa Faajjii ibsaniiru jedha. Qorannaa haaraan gaggeeffamu sakanaan duraarra bal'aa akkasumas wanni fuudhamee ilaalamus lakkoofsaan kan dabalu ta'uun ibsameera. Deemsi itti warqee kana oomishan naannoo sanaaf rakkoo fidaa akka jiru waajjirri isaanii akka ittamanu dubbatan. Kanaaf jecha eehama warqee baasuuf kenname san uguramuusaa obbo Baacaa Faajjii ibsanii jiran. Tarkaanfiin fudhatame kunis gaaffii uummataaf deebii ta'aa jedhanii kan amanan ta'uu dubbataniiru. Gama kaaniin godina Gujii Bahaa Adoolaa Waayyuu keessatti namni obbo Shaakkisoo Guutaa jedhaman daandii Shaakkisoo irraa gara Adoolaatti geessu irratti ajjeefamu jiraattonni ibsanii jiran.
Warra ganama kan ajjeefame nama Guutaa jedhamu konkolaachisaa ture. Konkolaataa manaa qabatee jiru. Konkolaataa murteessaa dhaabanii ajjeefame irraa ganama.
Konkolaataa ofii masaa keessatti moo?
Konkolaataa isaa keessatti. Ganama isaatti lamaaf walakkaarraatti jechuun kun karaa godhame.
Maal isaaniirra rukutaman?
Naannoo laphee isaaniirraa rukutaman.
Rasaasadha moo uleedha?
Rasaasa. Hospitaala dhaqqabaniiti du'an.
Hospitaala kamitti geessaman ega rukutamanii booda?
Hospitaala Adoolaa.
Warruma rukutee geesse moo uummata geesse?
Uummata geesse.
Abbaan rukuteen beekamaa?
Raayyaa ittisa biyyaati.
Daandiin isaan irratti rukutaman kan magaala kamii keessatti?
Daandii Shaakkisoo irraa gara Adoolaatti geessu. Daandii irra konkolaataa oofaa turee duubarraan rukutan duukaa bu'anii duubaan rukutan.
Waa'ee ajjechaa raayyaan ittisa biyyaa gaggeessame jedhame kana kan ilaaleen bulchaa magaalaa Adoolaa Waayyuu kata'an obbo Haayilee Horoo bilbila harka isaanii irratti argee eenyummaa koo egan ibseef booda bilbila harka isaanii sana cufan irra deddeebi'ee yaalus bilbilli harka isaanii hin ka'u jedha. Milkoofnaan kan inni itti deebi'u ta'a. Gama kaaniin godina Gujii aanaa Gijiraa keessatti oomisha warqee laga dambiif eehama kenname mormuudhaan uummanni har'a hiriira ba'ee nagaadhaan iyyatee galuusa kannaaf ibsan immoo bulchaa aanaa akka ta'an obbo Ma'eessaa Galgaloo turan.
Hiriirri nagaa hadhaa qaamota hunda makate baay'ee ture. Falmii isaanii guddaan waa'ee haaromsa midirook laga dambiitiin kan wal qabatu. Gaaffii kana yeroo baay'ee uummata kaasaa ture jira. Haddaas nurraa dhaabatu kan jedhu falmii kana dhageessaa turaniire.
Miidhaan ga'ee jira har'a namni ajjeefamee namni rukutamee waan akkasii?
Tokko namni rukutamee illee hin jiru. Miidhaan dhaqqabes hin jiru. Namni karaa nagayaatiin ba'ee dargaggeessi, jaarsi, hojjataan kan hundi hirmaate sagalee isaa dhageeffatee deemame. Miidhaan namarra dhaqqabe tokko illee hin jiru. Namni rukutamee hin jiru. Namni hundi karaa nagayaatiin sagalee isaa dhageeffatee yaada isaa ibsatee gara mana isaa deebi'e.
Baay'inni uummataa hammam ta'a?
Baay'inni baay'ee. Uummata 2,000 ol ta'a. Mootummaatti kaasaa himatu kanaan garas gaaffii kana gaafachaa ture jedhanii ammas mootummaa rakkoo kennu ilaalee deebiin nuuf kennuu qaba jedhaa jira.
Akka bulchaa aanaa Girjaatti isiniin waan gaafatan qabu?
Nuus gaaffiiwwan gaafatanii jira. Dhimma kanaan wal qabatu mootummaan akka dhagee nuus mootummaa bira akka dhaggabsiinuuf nulle wanne gaafatane jira gaafin kulli gaafik satani allah mutu gaafin gaafiken akon nanu santu ma jiru qabata ma wanjiru wante fi gaafin gaafiken nan le gaafu mata ko falle ma sunu si gaafata jira ma nis qabata ma rakon nanu santu ma jiru ka ila mudda namni na ala chun balla ala chun nan ol ka en dem ala chun ku wanjiru gaafiche nulle gaafi nu si gaafane mutu ma ga kaji
obboma esa galgalo bulcha ana girja debina latani maqa radio sagale american galatoma
nesel fara tiyalande
namoto soddomi saddeet kanneen mana hidhaa qilinxo gubamu waliin wal qabate hidhamaniif qibxata kaleessa dhaddachi jala murtii kennee jira sankeessa soddomaaf abukaato kataan boondimmo ibsaa akkas jedhu jaallannee dubbise
kaleessa namoota ajajaa dhibbaa maasfashaa saddeetiin galleessaa irratti matamaan nama soddomi saddeetii kan qilinxootti balaa ibiddaa ka'eessanii hidhataman shimannaa baalangaa isaan qaqqabee isaan immoo deebii hin qabne jedhanii achirraa itti aansee abbaan alangaa ragaa isaa caqasiifatee ragaa isaan caqasiifatan kanarratti falmii adda addaatu ture isaan warri soddomii saddeettanii tasuma hin akka kana hin yajjannee shimannaa nurratti dhiyaatellee dhugaa miti ragaan abbaa alangaa kanarratti dhiyaate kunillee hiriyoota keennaa dirqamaniiti. Kanaafuu itti gaafatamummaan qabnu kan jedhan mormii adeemsisaa turanii kanas ta'ee kaanillee ragaa nama soddomii sagalii abbaan alangaa ijoollee kanarratti caqasiise isaan nama soddomii sagalii kan ragaa caqasan kan ilaalanii cimcimatanii kan falmatanii kan du'allee hiriyoota keenna kan nurratti akka ragan dirqamanillee hiriyoota keenna reebamaniiti reebamuu keennas ta'ee reebamuu isaanii kana. Mirga eegaan Itoophiyaa isa sababii maatti jedhamullee mirkaneesseera kennaas keessattuu nuti shawaarootiitii deemnee baattuu yookiin du'aa hin deemnee asumattillee wanna nuti hin hojjetin akka nuti amannu qottee nu biqqisanii mismaarii dugda keenya irratti rukutanii haala malee akka fokkisaadhaan nu reebanii wanna hin hojjetin du'uudhaa mannaa halkan takkas hin bulla jennee kana goone. Kan jedhan falmii dhiyeessanii isa kanammoo Itoophiyaa sababii maatti baay'inillee dhaqee ilaalee akka isaan reebaman akka isaan haala malee kotteen isaanii buqqa'ee qaama isaanii irra mismaarii rukutanii caammaa kaskisiidhaan ijoollee kan akka kasakkasaniif miidhaan guddaan akka irra gahe sababii maatti komishiin Itoophiyaallee gabaasa waan qabuufi dabi kana falmatee kan hundoo cinaa qabanii abbaan murtee kallee jala murteedhaaf qabate.
Namoonni ragaa ta'anii irratti ba'anii ijoollee isaan duukaa hidhaa jiranidha jechuudha.
Sirriidha warri immoo akka ragaatitti abbaan alangaa irratti dhiyeesse nama 39 warri himataman nama 38 isaan kunniin baay'inni isaanii irra caalmaadhaan hiriyoota isaanii kama isaan waliin jijee balaan ibiddaa galesan kama haa yookiin immoo rakkataa turan reebamanii cinaa tokkoon dirqaman ragaa ba'uu qabdanii cinaa biraatiin immoo yoo ragaa kana nu baatan himannaa kana keessa bilisa taatanii jedhanii haala rakkoodhaan nurratti hiriyootuma kenna dirqamsiisanii daggaasisanii. Dirqamsiisuunis yoo didame immoo himanna isin irratti saaqama jedhanii kan hiriyoonni kennan itti himaa turan jedhanii dhaddacha irratti ifatti mormachaa turanga. Isaan kun waan immoo ragaa isaan irratti ba'e warrummaa poolisoota qilinxoosan keessa hojjechaa turan isaan kanneen ijaa kan ragaa ba'anii kunis taabil kan jedhaniin kunniin isaan kanneen kan ragaa irratti ba'egaa jechuudha.
Falmii sana booda maal jedhe manni murtii?
Kaleessa beellamaa ture jala murtee jalqabanii gabaabumatti bifa sadiitti qoodan. Nama 11 bilisa jedhaniin nama 23 immoo keewwata yakkaa 464 isa tuphaa keewwata xiqqoo jala jirtuun yakka waggaa 10 gadi agarsiisu akka ofirraa ittisan jedhanii isaan nama 4 irratti immoo ajjechaan lubbuu fi waan isin irratti ragaan abbaa alangaa mirkaneesseef isa kanaan ofirraa ittisaa jedhanii jala murtee kenna jechuun wanna kaleessa.
Dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Wallaggaa lixaa magaalaa Beegii keessatti har'a ganama haleellaan boombii waajjira poolisii aanichaa fuulduratti geggeessame qondaaltota madeessuusaa jiraattonniif aangawaan yaaddoo nageenya isaaniif akka maqaan isaanii himamuun feene raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Dilbata darbe kanammoo haleellaa waraana bilisummaa Oromoon aanaa Gidaamiif aanaa Beegii keessatti duraboo dhageggeessameen loltoonni mootummaa hedduun du'uusaanii jiraattonniif aangawaa dhumti kun dubbatanii jiran namootu qindeesse.
Haleellaa boombii arra buufata poolisii beekii irratti geggeessame jedhame ilaalchisee jiraattota naannoo sanaa keessaa tokko akkanatti naaf ibsan.
Guyyaa gabaa ture ganama sa'aatii sadii irratti poolisoonni waajjira poolisii balbala osoo dhaabbatanii dallaadhuma isaarra jechuudha boombiin itti darbatanii namoonni achi turan sun battalumaan yeroo isaan kufanii jiranii waajjira poolisii sana balbalatti jechuudha dhukaasni garaa garaa dhaga'anii boombiitu itti darbatame jara kana isaan battalumaa warri achi dhaabbataa turanii kukkufanii waraanni immoo gubbaadhaa dhukaasa baneedhuma asii gadi magaalaa Jeeqaa dhufe yeroo kanatti warra rukutamee lafa ciisaa jiru qabanii konkolaataatti fe'uudhaan gara hospitaalaa geessanii namootni mada'anii tokkoffaa irratti Saajin Jamaal Lamuu nama jedhamudha. Saajin Jamaal Lamuu kun aanaa dhiibbaa poolisii aanaa Bigii sanaadha. Itti gaafatama akkora bittinneessaa kan ta'e ittafaadha. Itti aanaatti gaafatama kora bittinneessaa kan ta'e guutamaa nama jedhamu poolisii barii maqaa abbaa isaatiif hin beeku baay'ee mada'anii hospitaala galanii jiru. Madaasa salphaanis namoota biroo irratti kan qaqqabe naannoo sana namoota qaqqabe jiru mucaa hojii mukaa sibiilaa hojjetu tokko miila dhaanee hospitaala seeniira kan jedhamu tokko dhaga'een jira. Hacaama boombii lafaa ka'utu luka isaa rukutee jedhama.
Namoonni rukutaman kun amma martinuu lubbuudhaan jiru.
Saajin Jamaal Lamuu kun dhiiga dhabe jedhamee dhiiga arjoomaa fi turame warri kaanillee keessuma itti aanaa qorra bittinneessaa kan ta'e guutamaa namni jedhamu immoo baay'ee of wallaalee gara du'aatillee hin shakkama wanta jedhamu dhageen jira. Egaa magaalaa keessa deemnee wal arguudhaaf baay'ee rakkisaadha. Haalli isaa kana jedhee isinitti himuu hin danda'u dhukaasni hanga sa'aatii shaniitti dhukaafamaa ture. Amma immoo konkolaataadhaanis miillaanis magaalaa keessa oliif gada adeemanii mana namaa cabsanii nama qabanii reebanii hidhaa jiru. Waajjirri poolisii illee guuteennaanii hanga ala baasanii eeguurra ga'anii jiru. Baay'een isaanii humnaa ol reebicha irratti ga'aa jira.
Gama mootummaatiin waa'ee kanaa ibsi kenname soomtuu hin jiru.
Soomtuu hin jiru amma gaa isaan namoota kana godhan jedhanii shakkiidhaan yeroo sana namoota achi jiran immoo qabanii to'annoo jala oolchaniiru. Ijoollee dargaggoon ba'an jiran garuu nama gurguddaallee utuu naafin abbootii qabeenyaallee ol bashanii reebaa turan gara ganamaa amma garuu namoota gurguddaa reebanii gadhiisaa jiru gorsanii namoota beekanii warri kaan garuu achuma tursiifamaa jiru.
Yaaddoo nageenya isaaniitiif maqaaf taayitaan isaanii akka raadiyoodhaan hin himamne kan na gaafatan aangawaan aanaa beekii tokkos haleellaan boombii sun dhuguma geggeessamuunaaf mirkaneessuun dubbatan.
Ganama sa'aatii lamaaf beekaa furtama irratti akkuma jedhamee humna hin beekamneen tarkaanfiin boombiin darbatamuudhaan poolisii Jamaal nama jedhamu kan itti gaafatama qorra bittinneessaa ittafaa nama jedhamu ittaanaa isaa immoo guutamaa nama jedhamu ammas barii poolisii nama jedhamu rukutamaniiru. Waajjiruma. Poolisii fuulduratti ganama isaa.
Madaan isaanii cimaadha moo wallaan sarara jiru moo haala akkamitti jiru? Haalli isaanii akkamii amma?
Guutamaadhaaf Jamaal baay'ee hedduu madaanii amma gara magaalaa Finfinneetti feerii ba'aa fuudhanii ba'aniiru. Ittafaan immoo harka isaarra rukutame inni hospitaaluma gadiitti yaalamaa jiru.
Eenyu akka boombii sana dhoose waan beekamu jira?
Wanti beekamu jira. Inni akka darbates itti darbatames namni argee jiru. Yeroo san kufuu meeshaa dhufamu duwwaa hawaasni argee. Kana booda uummatni baqatee kana booda isaanis meeshaa dhukaasa jalqaban uummata reebu iraarsuun mana irratti naquu jalqabanii haalli rakkoo nageenya magaalaa beekii baay'ee ulfaatee hundumtuu mana isaatti galee mana ciccifatee kanaafa magaalaan beekii gabaa beekamaa ture gabaa roobii gabaan tokkoyyuu iftee dhaabbattee hin jirtu namni karaarra deemuu hin danda'u hawaasni baay'ee sodaatee mooraa isaa keessa galee taa'aa jira.
Dhaggeeffattoota keenyaa gama biraatiin immoo jiraattonni aanaa gidaamiif beekii. Dilbata dabre kana waraanni bilisummaa Oromoo aanaa gidaamii keessatti itti fufee immoo aanaa beekii keessatti haxxee dheeraayyaa waraana mootummaa irratti haleellaa banuusaa fi loltoota hedduu irraa ajjeesuusaa dubbatu. Jiraataan waa'ee haleellaa boombii harraga namaa dubbatan haala kanas naaf ibsanii turan.
Aanaa gidaamii irraa gara aanaa beekiitti kan adeemaa ture makiinaan waraana fe'atee adeemu makiinaa afurtu gara aanaa beekii dhufaa ture. Yeroo kana waraanni adda bilisummaa Oromoo haxxee hidhee taa'ee eeguudhaani. Aanaama gidaanii jala ganda after bakka jedhametti haxxee hidhuudhaan tarkaanfii fudhate loltoota achirra jiran hojii naala godhee ture. Yerokana, Buddha and Dimorani Fanny, Grafo Humnitiba, Yetu in the Debadi, Sijala, Milike, Varana, Atituran San, Indumasani, Nanu Sanafakatani, Umatale, Kabale, Chelemitia Aturi, Rebudan, Karati Devisaturan, Varani Ara, Nijatura. Yavalatan is more Jotan of the committee, Anna de Gigi, Setu Wara Marius and Afulan, Sankara Asusa, Sikala Asusa, Sajirani, Amas, Hastel and Mapahi Udani. Utuma Bututu Sirefi Lamakan Adima Turani Barbadi Senima Kina Sanande Bubani Rocho. Ilmama Nisan Hanganama Dittama Ultoma Dittama Gabintan. Madonna Chiro Turani Suwari Faya Turani Sundisani Yi Najiha Manasaret.
Waye lakkoof saloltoota mootummaa leellaa kanaan dhuman jedhamanii kannaaf ibsan jiraataan kabiraan immoo akkana jedhan.
Iyyuu walumaa jala kan naannoo kallamitti dhumani nama 22 dha keessaa kan jiru. Jajjiidha gara baasuusaatti deemaa jiranii naannoo shantaabdee nama jedhutti dhuman immoo waraana. Nare fara turani nama afurte ture wadan dari fayyan jechuudha. Dhuma gara biraas dhuunfi gara daandii biraan warra kana geessu immoo nama 20 dha kan kookanarra ture fi gara biraarra ture walumaa jala kan nama 24 dha jechuudha kan naannoo shantaatti dhaqanii dhuman immoo.
Achi booda maaltu ta'e?
Wanni ta'e erga fi konkolaataan raaliin tokkoo fi sirreessiin lama galgala faayitii tokko keessa gara asoosa sanaatti kasaarratti ta'e rukkata sana lakkabuudhaaf deemaatu kan isaan turan. Erga fi raalli gara biraa masina gara biraas danuu asoosa irraa dhufaniiti naannoo faayitii jiraatti konkolaataa sana kan fe'anii jiran shantaa deemaa jedhamu kana keessa jechuudha.
Yeroo ammaa kan uummanni hedduun hidhaatti guuramaa jira jechuudhaan kan dubbatan immoo jiraataa dura ibsanaa kennani.
Gamteellee keessa kan baratu mucaa. Ameekaan waa bara ganda waa baraa kan ta'e tokko kan badduraa galgala qabame magaalaa keessatti kophee miillatti baafame ati ni basaasuu dhufte jedhanii reedanii poolisaadaatti fidamee jira. Ijoolleen namni 35 biraa gadhiifamanii inni garuu hanga har'aa mana hidhaa keessa jira.
Mana hidhaa eessaa jira?
Mana hidhaa Mahaanaa Dajjiirra waajjira poolisaadaatti fidamee jira.
Kan namoota kana qabanii hidhan waraana moo poolisoota Oromiyaati moo eenyu?
Duraani qorri bittinneessaa fi poolisiin uummata cinaa hiriiranii turan yoo waan ture dhufee nurra darbee isin jiran ga'u kan jedhudha. Amma yeroo ammaa garuu poolisiidhaa fi qorra bittinneessaatu waraana qabatee mandararra deemee ilmaan Oromoo ijoollee dargaggoo qeerroo baasaa gad jedhee hiriiraa jira.
Amma namoota qabaman kan qabee jiru waraana qofatu hin ta'in humna qorra bittinneessaa Oromiyaa akkasumas poolisii Oromiyaati jechuudha.
Eeyyeen inspektariin duraanii yeroo gaaffiin garaa garaa ka'u inspektariin qaama dhimmi isaa ilaallatutti dabartina gaaffii qaddamara gaafatti mirga keessanii deebisuun immoo dirqama mootummaati jedhee uummata jajjabeessaa ture. Inspektar bantiitu haala hunduma isaa jijjiirameera nuti haaromsaan dhufne jedhee uummata amansiisee ijoollee amansiisee ijoolleen kan iyyuu akka isaanii tarkaanfii poolisii irratti hiranne poolisiin akka ijoollee cina hiriirtu hunduma isaa kan. Gochisiisa inspektariidha. Amma erga inspektariin hin jijjiirani amma fakkeenya inspektar aanaa Dajjiirraa jijjiiranii fuudhanii deemaniiru. Bakka isaa nama biraatu dhufe namni biraa kun jimaata galee amma biraa ijoollee reedamuu jalqaban.
Waayee aleellaa waraana bilisummaa Oromootiin geggeessame raayyaa waraanaa Itoophiyaarra miidhaa guddaa geessise jedhamu kanaas aangawaa mootummaa aanaa beegii sana arra gaafadheen ture.
Konkolaataan sun kan waraana ta'ee deemu godina Qellem Wallaggaa magaalaa Gammadalloo irraa imala gara Beegiitti jalqabe. Aanaa Gidaamii darbee ganda Qellem jedhamtu naannoo addaa Marataa jedhamutti haleellaan irratti waraana adda bilisummaa Oromootiin geggeeffame namoonni hedduun akkuma hawaasni jedhani aadaadhaan baay'een isaanii duudhaani. Kana booddee haleellaan ergatitti raawwatame booddee immoo namoota haleellaa sanarraa ni madaanii. Sireetti ishee kan waraana tokkoof ayilaaksii ishee adiidhaan fudhaniitu ba'anii godina Wallagga lixaa magaalaa Deegiirraa fudhanii kaambiitti gorsaniitu darbaaranii iddoo adda maqaa Shalkaa jedhamutti ammas haleellaan irratti raawwatame. Konkolaataan ishee tokko madoo feetee jirti. Isheen tokko immoo waraana nama 20 kan qabattee jirtu. Konkolaataan sun tokko gala gaggaluudhaan tokko immoo rukutamtee dhaabattee namoonni irra jiran guutummaa godhutu waraanni suni akkasumaan odeeffannoo nu qaqqabeera.
Namoonni kagidaamii keessatti dhuman gara 20 olii ta'uu. Ammas beegii keessatti shalxaattis ka dhumanii 20 ol ta'u jedhaniiti ka dubbatani. Jiraattonni naannoo kun hagam dhugaadha? Lakkoofsi namoota dhumanii kun ifatti beekamaadha?
Lakkoofsa madoo nama 17 ta'uu isaanii bachataan qaqqabee ture. Namoonni 17 akka madaan waraanni hedduun immoo akka du'anii konkolaataan sireetiin tokko guutummaatti reeffa feetee ba'uuse sana boda resa petu sana mo kambio kamora warana magala bisike segera itu jadi sana itu tebusani kambai no dan no food air ba tu jere sel are tu kamu amma semua ode sana acu mata nasin no fire no ka be ya
sel ta to na mon du mana mamtau
sre itu sana kan turan na ni jami umani ro nami kon kala ta sana ti amma tu na mo di jama seta korra nami sa di hayama madu sana ega turani Kongkalaan tu semua seni mana mesti jemal, bahasa dia macam tu, guru manggur tu, cuma ni rezeki nama tu jundu.
Warri eganis, warri madon suni sak majerat tu umang jessul.
Kat mana itu jerat tu, mana ni kongkalaan seni tu gelagat gelte, seni tu semua rukun tema tak bete, karena bodoh, umi tu kata ni asosar jero, seni rezeki pasana si khasi dia manal kami pasana itu.
Refu majessul, namni lubu nafe walansar gatun jero.
Tak kau jundu. Kongkalaan seni makina kan orang jero tu undi seni dua.
Dhaggeeffattoota keenya humna komaandi poostii naannoo godinaa Qellem Wallaggaaf godinaa Wallagga lixaa jirurraa haala kan adda baafachuuf carraaqqii gochaa jirra ammaafitti milkoofne. Garuu eega labsiin yeroo muddamaa labsamee booda baatii bitooteessaa keessa kan labsii yeroo muddamaa sana ilaalchisee maddeen oduuf ibsa kennanii turan hoogganaan poolisii federaalaa Itoophiyaa Jeneraal Asaffaa Biyyuu mootummaan Eertiraa yeroo dheeraadha jalqabee biyya keenya jeequuf hojjetaa ture kanammoo kan inni gochaa jiru. Qofaasaa utuu hin taane gurmuuleef qaamota biyya keenya irraa dhalatan garuummoo hojii shororkeessummaatti bobba'anii jiran ofitti hammachuudhaan leenjisuu deeggaruuf bobbaasuudhaan jechuudhaan balaaleffatanii turan.
Bata cabbaa dhibbaa'uun sa'aati yihii haschukkaa gizee awaajji kataawwajee bohaalaam agarus yaallahu andaandi girigiroochi bamaxxaqam. Huneetaawwan inni michuu aggaaxame bamaxxaqam.
Haala qabatamaadhaan yeroo ammaa eega labsiin yeroo muddamaa labsamee booda. Jeeqamawwan biyya keessatti mul'atan tokko tokkotti gargaaramuudhaan haala isaa akka haala mijaawaatti fayyadamuudhaan kanneen nageenya Itoophiyaan barbaanne farreen nageenyaa leenjisee xumure gara biyya keessaa galchuuf carraaqqii guddaa gochaa jira kanneen galanis ni jiru. Hagi Murtaawee ka biyya keessa gale to'annaa jala oolfamee jira kanneen booji'amanis ni jiran kanneen biyya keessa galuuf qophaa'anis daangaarra jiru jedhanii turan. Jeneraal Asaffaan ibsa kennuu isaanii dura baatii dhuma sana keessa Aleellaa Moyyaalee keessatti geggeessamee lubbuu namaa galaafate ilaalchisuudhaan kan maddeen oduu Itoophiyaaf deebii kennanii turan bakka bu'aan komaandi poostii labsii yeroo muddamaa yeroo sana Jeneraal Asan Ibraahim addi bilisummaa Oromoo kallattii sadiin biyyattii seenuudhaaf akka socho'aa jiru beekamaadha jedhanii turan.
Onag Haayil bagaritu yetefettara yaallawun huneetaa bamexxaqam huneetaan lamaababaas. በሶስት አቅጣጫዎች ወደ ሀገሪቱ የመግባት እንቅስቃሴ እያደረገ እንደሆነ ይታወቃል። ባለፉት ቀናቶችም በምዕራብ ኢትዮጵያ በምስራቅ ኢትዮጵያና በደቡብ ኢትዮጵያ
ኡምናባው ሐለ የሮአማ በየከሰ ጅሩት ፈየደሙዳን ሐለ ሳሜሱፍ ከለቲ ሰዲን ገረብየቲ ትሴኑ ሶኪጎቻ ከጅሩ በከማዳ ጉዮታ ደብረንከሰስ ኢትዮጵያ ገመሊጣቲን ኢትዮጵያ ገመባሃፍ ኢትዮጵያ ገመኪባቲን Itoophiyaa gama kibbaa keessaa immoo naannoo Moyyaaleetti humna baa'oo biyya keessa galuuf haala jiru ammeessuuf socho'aa jira jechuun kan isaan dubbatan Jeneraal Asan Ibraahim. Addi bilisummaa Oromoo bara 1992 eega mootummaa ce'umsaa Itoophiyaa keessaa dhiibamee ba'e ka jedhanii jalqabee mootummaa Itoophiyaa waliin akka lolatti jiru ka dubbatan hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo immoo addi bilisummaa Oromoo kan alaa seenee mootummicha waraanu utuu hin taane ka biyyattii keessatti uummata Oromoo waliin ta'uudhaan bilisummaa uummatichaaf lolaa tureef lolaa jiru jechuun deebii kennanii turan. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa qophiyaarraa kanumaan xumura. Nagaatti. Ani namoo daandiiti.
Ayyalan qophii keenya irraa baafachuu jirra mataa oduu irra deebi'ee sanitti ma eeyyame Midrook godina Gujiiti laga dambii keessa warqiin baafachuuf yoo tanallee haaressaniif amma jalqabee ayyuu dhaabbatu uummatillee qaraayyuu hiriir guddaa lubbuulleetti dhabeeni akka Midrook dhaabbatu gaafachaa turan akka ministeerii albuudhaaf gaazii uumamaa jedhatti haga qoratanii waan tokko irra ga'anitti hojiin warqii achi baasanillee namatti hin dhaabbatte. Qorannoo tana akka ministeera Baacaa Faajjii jedhetti haga guddaan haga federaala jalqabee haga gandaa gabbu'anii waan miidhaa fi waan hedduu ilaalanii haaromsuu faaressuu dhiibaachuu achiin dubbatti ilaalanii jedhu. Godinni Abbaa Booraatti itti gaafatamaan poolisii mattu seer malee jila Macaala hidham jedhama komaandar Nagaraa dhufeera ardaa hidhaa ba'e komaandarii kana hajaj komaand poostiitiin hidhan. Dhukkubii Ebolaa Afrikaa Gambiyaa dhiyaatti baafatee addunyaa wareegsaa baay'inaan ammallee DRC keessaa mul'achuu jiru. Dhukkubni kun dhukkuba addunyaa keessatti waan hedduun sodaatan kan Afrikaa keessaa ganna lama keessatti nama 11,000 fixe. Mataan oduu akkanuma.
Radio Sagale America galgala kisa saala mafola kater kabenga sa sadit utatanga jumatat qopbi afan romondo versus retrawota qopbi boritin wuretrebina nagat bula am saganta afan amara tutifufa